بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبي وناسن دقستيال كسود هذا ورك هبي نما إذا عدا ورسن قطب هذا أن يكون هنا ورك هنا وحاق ودور كرون مدحونا دولة قبلات كون فرق البيضة عبد الحسيس حسن محمد لفت قرين يا أمر سيئي قديقة كورتقة كوفيد 19 قسارة كده شيء قرح كده عيد رؤية كمقدشة ولا شاعيه قدومي نجح قدوميها قبل كشب الله وسن وحاق هلي دادكي كل انتي قرحي ديغان كلفولة madaxweynaha Jubaland oo Kismaayo ku soo xiray shir dib u heshiisiin ah dawladda Soomaaliyana waxa ay deeq caafimaad gaarsiisay maamulka Galmudug maamulka degmada Dayniile oo ka hadlay dilkii gudoomiye Fool waa Fool Dibe dal lagu arkay calaamadaha COVID-19 oo ku geeriyay magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo akhbaaraadka dibadana waxa ugu door koroon madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo dib u dhigay shirka G7 iyo Sudan oo u yeertay safiirkeedii dalka Ethiopia.
Warsan Media Network waxay idin soo jabisaa dhacdooyin cod ah aad dhageysato iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi. Warsan Media Network.
Kuyo sodonka bisha shanaad labada kun iyo labaatanka waa habeenimo dhageystayaal axad ah isniin ay soo hoyanayso intaas waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu durkaroona haatanna u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagran ayaa faray guddiga koonfur galbeed u qaabilsan ka hortagga coronavirus in maalin walba bulshada u gudbiyaan warbixino la xiriira xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaanada maamulka waxa uu sheegay in sidoo kale gudiga looga baahan yahay inay gurmadiyo kala duwan gaarsiiyaan deegaanada ay ka jirto baahi caafimaad sida Afgooye Walaweyn deegaanada gobolka Shabeelaha Hoose iyo sidoo kale gobolka Bakool iyo deegaanada kale ee gobolka Bay dhammaan xubnaha gudiga ka hortaga COVID-19 ayuu ugu baaqay inay dardar geliyaan howlahooda isla markaana sidoo kale ay sameeyaan wacyigelin la xiriirta coronavirus qarax ka qarax ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa la sheegay in uu geystay dhimasho iyo dhaawac sida faafaynta warkani uu inoogu soo diray wariyaha Tawakkal Cali Umar
ku dhawaad 12 ruux ayaa ku geeriyootay tirinta ka dhagan dhaawacyo halis ayaa ka soo gaaray qarax miino oo maanta ka qabsaday gaari minibus ah inta uu dhaxaysay deegaanada Calamada iyo Xaawo Cabdi dadku sugan deegaanka heelasha biyaha oo aan ka fogeyn goobta qaraxa uu ku qabsaday gaariga shacabka ee saarnaayeen oo ahaa nooca dadweynaha ee hoomeyga ayaa ii sheegay in ku dhawaad 12 ruux ay xaqiijiyeen nageeridooda ee tirada ka badan ay dhaawacyo halis ay ka soo gaareen waxaa sidoo kale ka badbaaday sida la ii xaqiijiyay laba ruux oo shacab ah kalmadda dadkii gaarigaasi saarnaa muddooyinkii dambe ayaa wadada dheer ee xiriirsan Muqdisho iyo Afgooye waxaa ku soo noqonayay miinooyinka noocan oo kale ah islamarka ay qabsanayaan ama ay la kacaan gaadiidka dadweynaha ee sii kala goosha Muqdisho iyo Afgooye bishii tartee Ramadaan ayay ahayd markii sidaan oo kale gaari nooca raaxada oo ay dad shacab ah la socdeen ay kula kacday halka loo yaqaano deegaanka Carbiska ee isla wadada dheer ee xiriirsan Muqdisho iyo Afgooye shacabka iyo wadayaasha gaadiidleyda ayaa wadooyinkii u dambeeyay waxa ay ka caabanayeen minooyinkan ku soo noqonaya ee markaas la kacay shacabka ee sii kala gooshaha wadada dheer ee xiriirsan Muqdisho iyo Afgooye Tawakkal Cali Umar Radio Warsan gobolka Shabeellaha Hoose
uma san yahay wariyaha Tawakkal oo faafaynta warkaasi la soo xusinayay isla wararka qaraxaasi ayaynu ku gudajirnaa gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa si kulul waxa uu uga hadlay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen oo maanta ka dhacay agagaarka isbitaalka Xaawo Cabdi ee duulaadka magaalada Muqdisho gudoomiye Najax ayaa u tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday qaraxaasi isaga oo ku eedeeyay inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab oo dhowr jeer wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye qaraxyo ku weeraray ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo kuwa AMISOM sidoo kale waxa uu hadalkiisa uu intaas ku daray in hay'adaha amaanka ka howlgala Afgooye ilaa ceelasha ay sugan amniga dadka ku safraya wadadaas hase yeeshee mararka qaar ay weeraro ay waxyeeleeyo waa waxyeelo ka soo gaarto shacabka ay u dhigaan al-shabaab wadadaasi qaraxii ka dhacay deegaanka la foolay ee duuladka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku geeriyay in ka badan 10 ruux oo saarnaa gaari nooca Soomaalida u taqaano homey kaas oo ka ambaxay magaalada Muqdisho kuna sii jeeday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose madaxweynaha dul goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa magaalada Kismaayo maanta ku soo xiray shir dib u heshiisiin ah shirkan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay madaxweynaha ku xigeenka labaad ee Jubaland labada gole ee dowladda odayaasha dhaqanka culimada diinka iyo sidoo kale baalihii walaalaha ahaa ee dirirtu ay dhaxmartay madaxweynaha Jubaland oo madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday dhibaatada ay leedahay dhiiga qof muslim ah oo macna daro loo daadiyo dowladuna ay dadaal badan ku bixin doonto sidii arintaasii wax looga qaban lahaa shirkan ayuu sheegay inuusan ahayn midkii ugu dambeeyay ee ay isugu yimaadaan labadan beel wuxuu ballanqaaday madaxweynaha in shirar nabadeed oo isxihiga kaasoo hormuud uu u yahay lagu qaban doono goobihii uu dagaaladu ka dhaceen isla markaana cid walba laga doonayo in dadaalka nabadeynta ee dowladdu ay wado ay ka qayb qaadato dowladda ayuu sheegay madaxweynaha in aysan mar dambe ka gacan laaban doonin colaad ka soo cusboonaata deegaanada ay dowladdu maamusho waa sida hadalku u dhigay xilli labada beelood ay madasha ka ballan qaadeen in ay iscafiyeen mar dambana uusan dhici doonin dagaal dadka deegaanka u dhexeeya wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa maanta deeq daawo ah kala wareegtay xubno ka socday gudiga gurmadka qaran ee coronavirus ee xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Mahad Caabi Ciise ayaa gudoomay deeqdan oo la geeyay magaalada Gaalkacyo si looga hortago cudurka coronavirus ee oo kiisas ka mid ah laga helay deegaanada galmudug munaasabad lagula wareegayay deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka amniga, wasiirka warfaafinta, wasiirka biyaha iyo tamarta, wasiir ku xigeenka iyo xubno baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ka tirsan. Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Mahad Caabi Ciise ayaa ugu mahadceliyay deeqdan wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuuna sheegay inay wax badan ka tari doonto la tacaalida caabuqa COVID-19 ee gobolka Midowga. Maamulka degmada Daynila ee gobolka Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay dilkii maanta loo geystay gudoomiyihii waaxda halgan ee Daynila Cabdul Qadir Fool Dibe. Gudoomiyaha ku xigeenka amniga Daynila Maxamed Cabdul Qadir Farcade oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dilka gudoomiyaha Cabdul Qadir Fool Dibe loo adeegsaday tuurey ama mindi ayna dishay xaaskiisa uu isaga qabay. Waxa uu sheegay gudoomiyaha Farcade waxa uu sheegay gudoomiyaha Farcade in dilka marxuum Cabdi Qadir Fool Dibe uu yimid kadib markii uu kala dhaxgalay muran dhaxmaray labada xaas uu qabay gudoomiyaha la dilay hayeeshee mid ka mid ah xaaskiisa ay wadatay tuurey sidaasina ay wadnaha uga dhufatay sidoo kale waxa uu sheegay Farcade in gudoomiyaha waaxeedkii halgan uu marka hore soo gaaray dhaawac culus loona soo qaaday isbitaalka Digfeer balse markii halkaasii la geeyay uu geeriyooday isagoo si hadlayay gudoomiyaha ku xigeenka amniga Daynila ayaa waxa uu tilmaamay in laamaha amniga ay ku raad joogan haweeneyda ka dambeysay dilka ninkeeda isla markaana ciidanka amniga ay wadaan howlgallo kala duwan oo lagu baadi goobayo islaantaasi saacadii la soo dhaafay waxaa degmada Balad Xaawo ee gobolka Gido ku geeriyooday dad lagu arkay calaamadaha cudurka coronavirus halka ay weli jiraan dad soo ridanayo cudurkaasi oo lagu arkay magaaladaasi dhaqaatiirta ku sugan degmada Balad Xaawo qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in saacad walba isbitaalka magaaladaasi la geeynayo dad lagu arkay calaamadaha cudurka halka kuwo kale ay u geeriyoonayaan Dr. Ahmed Cadow Maadey oo ah u qaybsanaha caafimaadka ee degmada Buulaxaabo ayaa sheegay in ilaa iyo 6 ruux ay geeriyoodeen 29 kalena ay jiifaan kuwaas oo lagu arkay calaamadaha COVID-19 ayaa sheegay baaritaan lagu sameeyay waxa uu sheegay in degmada uusan oolin qalabka lagu baaro cudurka coronavirus hayeeshe shaki laga qabo badinkood in cudurkaasi ay qabaan maadaama lagu arkay calaamadaha lagu yaqaano qofka qaba coronavirus dowladda federaalka Soomaaliya ayuu ugu baaqay Dr. Ahmed Cadow Maadey inay degmada Balad Xaabo la soo gaarsiiyo gurmad caafimaad oo degdeg ah si wax looga qabto dadka magaalada ee cudurka soo ridanaya degmada Balad Xaabo ee gobolka Gida ayaa waxa ay ku taala xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxana u dhow magaalada Mandheere waa magaalada Mandheere ee dalka Kenya oo laga helay kiisas farabadan oo COVID-19 ah halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyaha warsan ee magaalada Baydhabo dawladda Suudaan ayaa u yartay safiirkeedii u fadhiyay dalka Ethiopia Suudaan ayaa u yartay wakiilkeedii Ethiopia iyagoo oo ka mudaharaadsan waxa ay ku sheegeen fargelinta soo himaha ay leeyihiin oo ay soo galeen maleeshiyaad Ethiopian ah waxaana labada dal u socday wada hadallo ku saabsan xeesada ka dhaxtaagan dhanka kale ee biyaha xiriiriya wabiga Nile kolkaas oo Ethiopia sheegtay in dhameystirkiisi ku dhowdahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Khartoum ayaa sheegtay in dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyaadka Ethiopianka ah oo ay taageerayaan ciidanka Ethiopia ay si sharci darro ah uga tallaabeen xadka tani waxay dhalisay isku dhacyo waa horaantii todobaadkan ka dhex dhacay labada dal isla sidoo kale lagu dilay askari reer Suudaan ah iyo cunug yar oo isna Suudaan u dhashay arintan ayaa suuragal ah inay hadda noqoto mid degdeg ah sababtoo ah mid degdeg ah oo sababta in labada dowladood ay gacanta isla galaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay sheegay in uu baajinayo shir madaxeedka dalal waa dalalka la isu yiraado G7 ee ugu horumarsan xagga dhaqaalaha marka loo fiiriyo dalalka kale ee dunida shirkan ayaa lagu waday in Mareykanka uu martigeliyo dhamaadka bisha Juun ee soo socota hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa isaga oo saaran diyaaradda Air Force One ee qaada madaxweynaha u sheegay wariyaal la safrayay in shirka uu dib ugu dhigayo bisha September madaxweynaha oo ka soo laabtay gobolka Florida kuna soo jeeday magaalada Washington DC ayaa kooxda G7 ku tilmaamay koox aanan casri ahayn sidaas darteed uu ku soo darayo dalal cusub oo kala ah Austria, Ruushka, South Korea iyo India kooxda G7 ayaa ka kooban dalalka Mareykanka, Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Japan dhageystayaal warkii habeenimada aad kala socoteen raadiyaha warsan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warka waxa idin la socodsiinayay anigu waa Cabdullaahi Nuur Aadan Jaceel waa saaxiibkay Cabdinaasir ayaa farsameynayay intaan warkan warka xiga dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa salaamullaahi calaykum cidii warkayga uu dhaafo waxa ay dib ugu daalacan karaan website-ka raadiyaha oo ah warsanradio.com nabadgelyo